msikilizaji, wewe ni mbarikiwa sana, kwani kulisikia neno la Mungu ni mwanzo wa baraka zote. Karibu kwenye kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Leo tutajifunza kutoka kwenye sura ya 16 kutoka kwenye kitabu cha Mithali.
Karibu ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Huu ni wakati mwingine tena ambao Bwana ametupa ili tusikie na kujifunza kutoka kwenye neno lake. Tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mithali, somo letu likiwa kwenye sura ya 16. Sehemu hii ina umuhimu sana, tena utajiri wa kiroho unaofaa kutumiwa katika maisha haya. Sentensi zilizomo ni fupi, lakini zimekamuliwa kutoka kwa ujuzi wa muda mrefu na kujaribiwa katika moto wa wakati na mateso. Utajiri wake twaupata kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ayafanyaye yote kwa dhahiri kwetu na pia katika maisha yetu. Mithali ni ujumbe kwa watu wote wakati wowote. Japo yaonekana kwamba mithali hizi zamuelekea kijana wa Kiyahudi aliyekuwa chini ya sheria ya Musa, hata hivyo mithali hizi zapanuka na kuwajumuisha wote wasomao kwa njia ya kibinafsi sana, kila mtu kwa moyo wake, iwe ni tajiri, maskini, mume au mke, na kila mwenye rangi tofauti ya ngozi. Aya ya kwanza yasema hivi: maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kweli hii yaonekana kila mara maishani mwetu. Nabii Yeremia kwenye sura ya 10 aya ya 23 asema hivi: Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Kwa hivyo waweza kupanga mipango yako msikilizaji, nami pia naweza kufanya hivyo, lakini ifikapo wakati wa kunena au kutekeleza, ni Mungu tu ndiye huwa na neno la mwisho. Twaweza kujigamba, lakini Mungu ndiye huwa na jibu la mwisho kwa yote. Hiyo ni kukwambia kwamba japo waweza kufanya mipango yako vile unavyofikiria, ukitumia akili zako na kujiona kuwa u mwenye hekima, utakuwa mwenye busara zaidi iwapo utamgeukia Bwana ili azidhibitishe njia zako. Ikiwa hautakabidhi njia zako zote kwa Bwana, basi wewe utakuwa ukifanya tu, lakini mwisho wa yote mengi ambayo utakuwa umefanya, iwapo Mungu hatayatia muhuri, ni lazima yatatanguka. Kwa hivyo ni vyema mtu wa Mungu umgeukie Mungu hata kabla haujafanya lolote lile. Unapoendelea kuwa na maandalio ya moyo wako, fanya hivyo huku ukimtafuta Bwana kwa maombi na pia ushauri wa neno lake. Twende kwenye aya ya pili, ambapo neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Hili tulisomalo ndugu yangu, tayari tumelishughulikia kwenye sura ile ya 14 aya ya 12. Maandiko yasema hivi kwenye sehemu hiyo: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ni kawaida, unapowashuhudia watu kuhusu wokovu wa nafsi zao, hujibu na kusema kuwa wapo sawa, wala hakuna lililo kasoro. Wengine hata husema kuwa wa tayari kusimama mbele ya Mungu. Hakika, njia zote za mtu ni safi machoni pake. Usifikiri kwamba ni hao wasioamini tu ndio huona njia zao kuwa ni safi machoni pao. Wapo waumini wa Kristo na wahubiri pia wanaofikiri kwa njia au mienendo zao mbele za Mungu ni safi. Ili tujue jinsi tulivyo, ni lazima kurudia neno la Mungu, hasa asemalo mtume Yohana kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya 7. Neno lasema hivi: bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Yatuhitaji kujiona kwenye kioo la neno la Mungu, na hivyo kujitazama kwa usawa jinsi tulivyo, wala si tu kuona jinsi tunavyoonekana machoni petu wenyewe. Na kwa kutenda hivyo, ni lazima tutaona kuwa ni mengi tu yasiyoweza kufikia kiwango atakacho Mungu katika maisha yetu. Waweza kufikia kiwango cha idara yoyote ile au kampuni bora, na hata upate tuzo ya kampuni bora kwa mwaka huo. Rafiki zako, jirani zako, waweza kukusifu na kusema jinsi wewe ni mtu wa maana sana, mtu aliye safi kweli kweli. Lakini, rafiki yangu, unapojitazama katika mwanga wa nuru ya neno la Mungu, utaona jinsi ulivyo mwenye mawaa na madoadoa maishani mwako. Utaona jinsi umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Njia yako yaweza kuonekana kwa safi machoni pako, lakini si machoni pa Mungu. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanye iliyo kweli. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, aya ya sita. Yohana alikuwa akinena na Wakristo alipoandika waraka huo. Walikuwepo wengi waliokaa katika kanisa na kuwanyoshea vidole ndugu wengine na kusema jinsi walivyo safi kualiko. Ni kana kwamba wamekaa kando ya Mungu na kuwatazama waumini wenzao na kuwahukumu. Njia za mtu, ndugu yangu, ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mungu hupambanua na kuchunguza watu. Je, umepata kuona ratili ipimayo mioyo ya watu? Mimi nitakuonyesha ratili hiyo i wapi. Ratili hiyo ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni kioo, nawe unapojitazama humo na kujipima, jibu litakuwa kwamba umepungukiwa. Huwezi kufikia kiwango atakacho Mungu. Sheria ya Mungu, ambayo twaita sheria ya Musa, ni nzuri, ila haiwezi kutuokoa. Ni kama kioo, nayo yatuonyesha jinsi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ikiwa, msikilizaji, utajitazama kulingana na sheria ya Mungu, kisha useme kuwa hujapungukiwa, basi haukuiona sheria ile, wala haujui sheria yasema nini. Sheria haiwezi kupokea lolote lililopungua kulingana na kiwango chake, nawe huwezi kuwa jinsi sheria inavyohitaji uwe. Kwa hivyo suluhu yetu ni wokovu kwa njia ya Yesu Kristo. Sheria ni kama kiongozi atuelekezaye kwa Kristo. Ikiwa mtu atadai kuwa ni safi machoni pake, hata neno la Mungu liwe machoni pake, mtu huyo ni kama kipofu ambaye hawezi kuona. Lakini mara unapolitazama neno hili la Mungu na kujiona sawasawa jinsi ulivyo, ndugu yangu, utatubu, maana hakuna mwanadamu asiye na dhambi, ila mmoja tu ambaye yuweza kutusafisha, naye ndiye Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa hayo yote, naamini kwamba umepokea linalokupasa, hasa kwa habari ya njia zako, iwapo ulikuwa ukiziona kuwa ni safi machoni pako. Upotovu na kiburi ndizo humfanya mtu kujiona kuwa ni safi machoni pake, kwa kiwango asitake kupokea ushuhuda wa Mungu kwa habari ya Bwana Yesu Kristo na hilo alilokuja kututendea. Ndugu yangu, usione kwa njia zako ni safi machoni pako mwenyewe, ni lazima kwanza umwendee huyo apimaye roho za watu, naye ndiye Bwana, na katika kumwendea akuonyeshe jinsi ulivyo, na kutoka kwa atakalo kwambia utafahamu iwapo usafi au si safi. Maandiko kwenye kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 17 aya ya 9, yatuambia hivi kwa habari ya moyo wa mwanadamu. Hebu sikiliza. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Jibu twalipata kwenye aya ya 10 inayosema hivi: Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila kitu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Kwa hivyo, rafiki yangu, iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, ni hasa kumgeukia huyu achunguzaye mioyo, hapo ndipo utaelekezwa katika njia iliyo safi, maana yeye ndiye atakuonyesha njia utakayofanyika kuwa safi. Na hiyo njia hiyo ni kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Aya ya 3 yasema hivi: Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Neno hilo kukabidhi lina maana ya kuvingirisha. Kwa lugha nyingine, mvingirishie Bwana kazi zako, naye atachukua usukani na kuyashughulikia yote. Je, una wasiwasi kuhusu siku zijazo au kuhusu maisha yako? Mpendwa, kwa nini usimkabidhi Bwana yote hayo yanayokusumbua? Mtwike Bwana fedheha yako, maana akushughulikia. Kwenye aya ya 4, hivi ndivyo neno lasema: Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hili tulipatalo kwenye aya hii ni dawa chungu. Sikia, Bwana aliye Yehova amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Je, washangaza kwamba maji ya bahari ina chumvi nyingi? Na kwa nini kuna mawimbi huko? Kwa usomi wako, waweza kuniambia kwamba ni kwa sababu sheria fulani za maumbile zikazini. Lakini aliyefanya zile sheria ni nani? Kwa nini bahari ina chumvi? Sababu ni kwamba Mungu alitaka iwe hivyo. Bwana Yesu Kristo ndiye muumba, naye alitaka iwe kwa jinsi hiyo. Waweza kusema kuwa kuna chumvi katika nchi, nayo imeingia katika bahari. Lakini aliyeweka chumvi katika nchi ni nani? Haijalishi, ndugu msikilizaji, wafikiri nini kuhusu uumbaji wa dunia hii, maana mwisho kabisa ni lazima utafikia hapo ambapo ni lazima alikuwepo huyo aliyeyafanya yote haya. Naye aliyeyafanya ni Mungu, na kuyafanya kwa ajili yake mwenyewe, kwa kusudi lake mwenyewe. Hivyo basi wafaa kujiuliza, kusudi la mwanadamu kuwepo ni nini? Kusudi la mwanadamu, yani wewe nami kuwepo, ni ili tumtukuze Mungu na kumfurahia siku zote. Haijalishi unani, wewe uliumbwa ili umtukuze Mungu. Huenda wajiuliza kwa habari ya wahalifu, walevi na kadhalika. Wote hao, ndugu msikilizaji, waliumbwa ili wamtukuze Mungu. Iwe wapenda au haupendi, Mungu alitaka iwe jinsi uonavyo. Na katika yote, sidhani kwamba Mungu amemuuliza yeyote maoni ya jinsi atakavyofanya. Yeye amefanya yote kwa ajili yake mwenyewe, na hilo ndilo kuu katika yote. Yani, kusudi lake ni lazima lisimame wima. Kuna mengi yanayotendeka sasa ulimwenguni. Mwanadamu mdogo unaposikia anavyozungumza, utadhani kuwa ataleta mabadiliko na kufanya kama apendavyo. Ila mwisho utakuwa huu, kwamba kila kitu kitafanyika kwa utukufu wake Mungu na kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa ajili ya siku ya ubaya. Mtunga Zaburi kwenye Zaburi ya 76, aya ya 10 asema hivi kwa habari ya wabaya: maana hasira ya binadamu itakusifu, masalio ya hasira utajifunga kama mshipi. Je, Mungu atayafanyaje haya? Mimi sijui, na kama wewe, ninasubiri tu. Siku yaja, atakapofunuliwa, na yote atakuwa wazi machoni petu. Je, wapenda kumtumaini na kukabithi njia zako kwake? Kwa kukabithi njia zako kwake, basi utakuwa katika hatua moja naye, na hivyo utakuwa salama, hasa katika hukumu yake. Akwambiacho Mungu hapa ni kwamba, upende usipende, ulimwengu huu ni wake, naye atauendesha kama apendavyo. Kwa hivyo, usichukulie uhusiano anaotaka uwe naye kuwa mzaha au mchezo wa karata. Maana mwisho mwanadamu wewe, ndiwe utapoteza. Kwako wewe ufikiriaye kuwa Mungu hayupo, maandiko yasema kuwa umpumbavu kuishi bila ya uhusiano na Mungu. Maana mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Hilo ndilo mtunga Zaburi asema kwenye Zaburi ya 14, aya ya kwanza. Na iwapo ataka kumwendea Mungu, ni lazima umwendee kwa jinsi yake, maana mtu amwendeaye Mungu, lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hilo ndilo himizo lako, kutoka kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 11, aya ya 6. Maandiko hayo, ndugu msikilizaji, ni mazito sana, nawe wahitaji kuyazingatia sana katika maisha yako. Iwapo hautayazingatia, siku hiyo itakapofika, basi utajilaumu wewe mwenyewe. Kwenye aya ya 5 na 6, neno la Bwana liendelea kutuambia hivi: kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hata kosa adhabu. Kwa rehema na kweli uovu usafishwa, kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Maandiko haya ambayo tumeyasoma, ndugu msikilizaji, ni baadhi ya mambo ambayo tumeyashughulikia kwenye vipindi vilivyopita au kwenye sehemu nyinginezo katika maandiko tuliyojifunza tayari. Hata hivyo, haiumizi wala haivunji mfupa kurudia kwa kukwambia kwamba iwapo moyo wako una kiburi, basi wewe ni chukizo kwa Bwana. Hakikishiwa kwamba hutakosa adhabu. Adhabu utakayopata ni kwamba ni lazima utashushwa chini, maana kama vile shetani alivyoshushwa chini kwa sababu ya kiburi chake, ndivyo utakavyoshushwa. Mungu achukizwa na kiburi, wala hawezi kukaa na mtu mwenye kiburi. Jiepushe na kiburi, ndugu msikilizaji, kwa kumcha Bwana, na hivyo utajiepusha na maovu yatokanayo na kiburi hicho. Nawe unapomgeukia Mungu na kutubu dhambi zako, basi utapokea rehema na pia kupokea kweli ya kuwa kiburi ni chukizo kwake Mungu, na wenye kiburi watatelemshwa chini, na hivyo uovu wako utasafishwa. Pamoja na hiyo, mche Bwana, maana katika kumcha Bwana utajiepusha na maovu mengi zaidi. Tunapogeukia aya ya 7, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Mithali hii ni ya ajabu na ngumu kuelewa, msikilizaji. Basi ina maana kwamba njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata kuwa na adui. Amani hasa ambayo neno la Mungu lanena hapa ni kwa habari hasa ya adui kama yule kufikia hatua ya kutembea kama apendavyo Mungu kwa ushawishi wa maisha ya huyo mteule. Kwa njia hiyo hupatanishwa. Mfano ni maisha ya Paulo kabla ya kumwamini Kristo na baada ya kumwamini Kristo. Maisha yake yalibadilika kabisa na hata akaanza kutembea pamoja na wale aliyowachukia hapo awali na kutenda kama vile wao walivyokuwa wakitenda. Ila kumbuka hili kwamba kuchukiwa ni lazima utachukiwa hasa ukimpenda Bwana na kutembea naye kama ikupasavyo. Maana ulimwengu huu daima una ukaidi dhidi yake Mungu, wala hawapendi hayo ambayo ni kweli au yale ambayo ni haki. Hivyo basi, tembea kwa jinsi ambayo Mungu ataka utembee, maana katika kutembea hivyo, Mungu atayabarikia maisha yako liwe liwalo. Aya ya 11 yatuambia hivi: mizani ya haki na vitanga vyake ni vya Bwana, mawe yote mfukoni ni kazi yake. Hilo ni neno la moja kwa moja kwa hao wafanyao biashara wakitumia mizani. Si tu mizani za kupima kama vile nyama, bali hata kupima faida uipatayo kutoka kwa bidhaa yoyote ile. Ikiwa ndugu msikilizaji, utatumia mizani kuwahadaa watu, Mungu akusaidie, maana wewe utakuwa umeingia katika sehemu ambayo ni ya hatari sana, kwa kuwa Mungu achukia mizani zisizo sawasawa. Kisha kwenye aya ya 18 na 19, hili ndilo twapata: kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Afadhali kuwa na roho ya unyenyekevu pamoja na umaskini kuliko kugawanya nyara pamoja na wenye kiburi. Hili hutendeka kila mara katika maisha ya wanadamu. Kwenye aya hii twapata sisitizo kwa hilo achukialo Mungu. Kiburi ni kwanza katika orodha hiyo, kama vile twasoma kwenye sura ya 6 aya ya 16 hadi aya ya 19. Hiyo ni kwenye kitabu hiki cha Mithali. Mmoja wa hao waliokuwa malaika wakuu wa uwepo wake Mungu, jina lake Lucifer, aliyejulikana pia kama mwana wa asubuhi, kiumbe cha juu sana alichoumba Mungu, alipatikana na dhambi hii ndani yake, yani kiburi. Alijaribu kujiinua juu ya Mungu kwa sababu ya uzuri aliyokuwa nao na nguvu alizopewa na Mungu, lakini Mungu alimshusha chini. Hiari, ndugu msikilizaji, ni silaha iliyo hatari sana ambayo Mungu ameiweka mikononi mwa viumbe vyake, hasa mwanadamu. Mwanadamu kwa sababu ya kufanya mambo kwa hiari yake huangukia majaribu na dhambi ya kuwa na kiburi na uasi juu ya Mungu. Kuna maandiko mengi sana yanayonena na kufafanua habari ya kiburi. Kati ya hao walioangushwa kwa sababu ya kiburi chao ni kama vile Hamani kwenye kitabu cha Esther, Absalomu, Goliathi yule jitu aliyejigamba kwa kiburi chake, Ahabu na wengineo. Kiburi, ndugu msikilizaji, ni sumu, jiepushe nayo. Aya ya 24 inayo haya ya kutuambia: maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Sote mpendwa, hufurahia tunaposikia maneno ya kupendeza. Unaposoma magazeti na kusikia habari katika vyombo vingine vya habari, upatayo ni habari mbovu, zenye kufanya moyo kuumia na kuhuzunika. Ukitaka habari njema, msikilizaji wangu, nenda kwenye Biblia. Kuna habari njema humo kwa watu wote. Katika hali ya kupokea habari njema kutoka kwenye Biblia, ni vyema nasi tujifunze kunena maneno yapendezayo. Yashangaza kwamba ni rahisi sana watu kuzungumza maneno mazuri mtu anapoaga dunia, na hata kununua shada ya maua kuwekwa kwenye kaburi, lakini huwa wamechelewa. Zungumza maneno hayo sasa wakusikie, maana akiwa mfu hana habari ya ufanyayo au unenayo. Aya ya 25 yasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hili ni sawa na lile tulisomalo kwenye sura ya 14 aya ya 12 ya kitabu hiki cha Mithali. Je, kwa nini kurudiwa? Yarudiwa, ndugu yangu, maana Bwana hataki tukose au tudunishe umuhimu wa hili analotuambia. Afahamu kwamba mwanadamu daima utafuta njia yake, utafuta kufuata mambo yake, hataki kufuata njia ambayo amempa. Ndiposa arudia kutukumbusha kwamba kuna njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Na kwa hilo napenda kukuuliza, ndugu yangu, je, njia uifuatayo una uhakika kwamba itakuongoza uzimani? Je, una uhakika kwamba kabisa hiyo ndiyo njia ambayo Mungu ameiweka wakfu? Na kujulisha kwamba iwapo ufuatalo nalo waamini kwamba ni njia ikuelekezayo uzimani si Yesu Kristo, basi wewe tayari umepotea. ulimwenguni kote, katika historia yote, na katika wote ambao ni wakuu katika mafundisho yao, hakuna hata mmoja wao aliyenena waziwazi na kusema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, isipokuwa mmoja tu, jina lake ni Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, ikiwa wafuata njia nyingine yoyote ile, wewe ni mtu ambaye afuata njia inayoonekana kuwa sawa machoni pako, lakini mwisho wako utakuwa ni njia za mauti. Ni vyema ugeuke na kuacha njia hiyo unayoiendea, umgeukie Bwana Yesu Kristo, umwamini, maana katika kumwamini utakuwa umehamishwa kutoka hukumuni kuingia uzimani, kutoka mautini kuingia uzimani. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo nahitaji kukwambia, maana nisipokuambia hilo nitakuwa nimekosea sana. Tutazame aya ya 27 ambapo neno latuambia hivi: mtu asiyefaa kitu huchimba shimo la madhara, katika midomo yake mna moto uteketezao. Kwa kusoma aya hiyo, huenda wamjua mtu atendaye kama ilivyo kwenye mithali hii. Ikiwa wataka kumjua mtu, subiri hadi atakapofunua kinywa chake. Ndiposa ni vyema kuzuia ndimi zetu, na njia ya kufanya hivyo ni kuwa na neno la Kristo kwa wingi na utajiri ndani yetu. Aya ya 28, neno la Mungu latuambia hivi: mtu mshupavu huondokesha fitina, na mchongezi huwafarakanisha rafiki. Awali tuliona kuwa kuna hao wanaoamini kila waambiwalo. Kama hao ndio huenda huku na huko wakinongoneza na kupanda mbegu za fitina na kuleta faraka kati ya rafiki. Mpendwa, nakwambia kwamba jiepushe na kama hao, na njia moja ya kuepusha watu kama wale ni lazima uwe mshupavu na kuambia moja kwa moja kwamba hautaki fitina. Kwenye aya ya 31, neno la Mungu lasema hivi: kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu, kama kikionekana katika njia ya haki. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, kama vile yalivyo, yawaelekea wale wenye umri wa juu. Nawe ikiwa una umri wa juu, kile ambacho wahitaji kuangalia hapa ni kwamba mvi ulizonazo zitakuwa taji ya utukufu tu katika maisha yako, ikiwa zitaonekana katika njia ya haki. Yani katika lolote utendalo, ikiwa Mungu amekupatia wadhifa wowote ule, au umechaguliwa kuwaongoza watu kwa njia yoyote, basi hebu uwe na haki, na hivyo mvi hiyo yako itakuwa taji ya utukufu kwako. Usipofanya kwa jinsi ya haki, basi mvi hiyo yako haitakuwa utukufu hata kidogo, maana watu watakulia wewe, na wanapokulia, ndugu msikilizaji, hautakuwa wa baraka hata kidogo, na wala taji hiyo yako haitakuwa ya utukufu. Hebu tumalizie sura hii ya 16 kwa maneno yaliyoko kwenye aya ya 33. Hebu sikiliza: kura hutupwa katika mikunjo ya nguo, lakini hukumu zake zote ni za Bwana. Unaposoma kwenye kitabu cha Esta, upatacho ni kwamba Hamani alipiga kura ili siku ya kuharibiwa kwa Wayahudi ichaguliwe. Lakini Mungu aliwakomboa watu wake, na hata pakawepo sherehe miongoni mwa Wayahudi, kwa kuwa Mungu aliwakomboa kutoka kwa mikono ya watesi wao. Jina la sherehe hiyo ni Purimu. Mpendwa, katika yote nakuhimiza usifanye mchezo na Mungu. Hii ni dunia yake, aliumba kwa kusudi lake mwenyewe. Busara itakufundisha ushirikiane naye. Au je, utachagua kuendelea katika uasi juu yake? Katika lolote uchagualo, fahamu kuwa ni mapenzi ya Mungu ndiyo yatasimama, kusudi lake haliwezi kubatilishwa. Ingia katika mapenzi yake kwa kuwa na amani naye, kwa kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo Yesu, nawe utakuwa salama katika maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii uliotupa ili tujifunze neno lako. Ni mengi ambayo tumejifunza yanayotustahili sisi katika maisha yetu, lakini Bwana, nguvu za utendaji hatuna. Hivyo twakuomba utupe nguvu za utendaji kwa Roho wako Mtakatifu, kusudi Kristo atukuzwe, nawe utukuzwe katika mwana wako, kwa hayo ambayo utayatenda katika maisha yetu. Najua kwamba haya niliyoyaomba utatutendea Bwana, ili jina lako liendelee kubarikiwa na kutukuzwa milele, nasi tuishi kulingana na mapenzi yako, maana hiyo ndiyo furaha yetu. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kama vile ilivyo, nimezingatia maandiko ya kimsingi tu kwenye sura hii ya 16 ya kitabu hiki cha Mithali. Itakuwa busara kwako kurudia sura hii na kuisoma, maana Roho wa Mungu aliye mwalimu wetu atakufunulia maandiko haya zaidi, kwa kuwa yeye ndiye mwandishi wa haya yote. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Umebarikiwa? Je, una swali au una maoni kuhusu kipindi hiki? Tungelipenda kujua. Tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha code number 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520, au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi tu peke yake. Je, wewe ni mwimbaji au uko kwenye kwaya? Waweza kuwa mwimbaji rasmi kwenye kipindi hiki cha neno. Wasiliana nami ukitumia anwani niliyokupa. Sura ya 17 ndipo mchungaji atafunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mithali. Kwa heri na Bwana awe nawe. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.